Potem pa lepo pozdravljeni na naši konferenci za medije, ki sledi našemu delu poslovanja, kajti ostajamo v Mariboru do večera. Gre za 11. poslovanje letos in že drugo po aprilu, torej, ko smo bili v Mariboru, tu v Mariboru. Ko smo razmišljali, ali bi še enkrat letos odšli v Maribor, smo upoštevali tudi pobude, ki jih prejemamo, probleme, ki jih zaznavamo in smo se odločili prav. Kajti za današnji dan je prijavljenih 41 pobudnic oziroma pobudnikov, to je celo več, kot je bilo v mesecu aprilu. Tako da, kot vidite, je danes udeležba varuha velika z občani smo poslovali torej v štirih ekipah, namestnica dr. Mrzelova, namestnik Dolčič, namestnik Šelih in sama. Vsak ima tako kot ponavadi še enega svetovalca, s katerim se torej pogovarjamo z tistimi, ki želijo z nami opraviti pogovor. Opravili smo pa že tudi pogovor z županom in njegovo ekipo, morda bi začela kar s tem zadnjim delom, ravno kar smo ga zaključili. Podatek, ki je razveselil vedno v tej občini, je, da imajo brezplačno pravno pomoč preko PIP-a. Vendar je ta zagotovo premajhna, varuh vedno poudarja, da bi ljudje rabili veliko brezplačne pravne pomoči, kajti ko se znajdejo pred določenimi pravnimi potmi, včasih ne vedo, ali so prezgodni, prepozni, kaj še narediti, tako da bi si želeli, da bi kar vse občine imele to možnost ponuditi občanom. Drugi razveseljiv podatek je, da je stopnja brezposelnosti kljub težavam v občini manjša, nekoliko manjša, kot je bila v prejšnjih letih. Župan je povedal, da se to zaenkrat še ne pozna po stanju in socialni sliki v občini, da pa upa, da se bo v bodočnosti. Pozanimali smo se, kako je poskrbljeno za starejše. Vemo, da so polni domovi starejših občanov, to je v zadnjem času tudi drugod po Sloveniji, da so težave na nekaterih zdravstvenih področjih, torej zdravstvo je tema, o kateri varuh pogosto tudi poroča. Tako da tukaj ni posebej drugačne slike, razen da imajo očitno dovolj pediatrov. Medtem, ko je področje skrbi za starejše, pa seveda še vprašanje realizacije in bodočnosti, torej terja vsekakor več skrbi za starejše, ker vemo, da smo starajoča se družba. Zadovoljni smo torej s tem, da socialno stisko poskuša občina reševati, da ni toliko deložacij, kot veste, v preteklosti, ko smo bili v Mariboru, je bila ravno na tem področju zelo zaskrbljujoča slika. To nas tudi nasploh skrbi, kadar ostanejo ljudje brez doma ali jim izguba doma grozi. Takrat se zagotovo pridružijo še druge težave, bodi si razdvojitev družine, bolezenske težave. Tako da zagotovo, če občina uspe poskrbeti za tiste, ki so ali brez službe na socialnih transferih, da imajo vsaj kuhinjo socialno, da imamo pro bono, tudi celo zdravstveno ambulanto, ki dobro deluje v Mariboru, takrat je upanja, da bo ljudi, ki bi živeli tako rekoč pod mostom, manj. Seveda pa število ljudi, ki so se naročili, njihovi problemi vseeno kažejo na težave, ki jih imajo ljudje na različnih področjih. Vsak od nas bo torej poskušal predstaviti del zgodb, kajti vsi bomo še sprejeli popoldne pobudnice in pobudnike, tu bomo kot rečeno do večera. V skupini, v kateri sem bila z dr. Lucy Zagožnova, sva sprejeli osebe, ki imajo pravzaprav zelo različne probleme. Ne morem reči, da bi bila katerakoli skupna točka kar vsem. Prvi primer je bil zelo zanimiv z vidika, ne samo te občine, z vidika pravzaprav stanja v državi na nekaterih področjih in sicer sta gospod in gospa vzela kredit, ker je bil gospod kreditno nesposoben pri banki zaradi nizke pokojnine, sta ga vzela pri Aurumu, to je znana zgodba iz medijev, kot veste, v preteklosti, ko je bilo veliko ljudi ogoljufanih, Gospod je skrbno plačeval 2 leti kredit in ko se je ta iztekel in ko ga je poplačal, je po 2 mesecih spet začela, oziroma ne banka, ampak preko pokojnine, torej oteglajo od pokojnine, je začela spet, je začel s pismu otegovati nove enake zneske. Takrat pa se je začela njegova kalvarija in tudi njegove žene, ki je poskušala pomagati, na noben način nista uspela dokazati, da bi moral spis nehati s tem plačevanjem. Na spisu so mu rekli, da nimajo oni nič s tem, da gre pač za pogodbo z nekom drugim. Bili so tudi, kot on pravi, neprijazni, niso si vzeli časa zanj, tu zagotovo lahko očitamo slabo upravljanje, če je tako, kot gospod pravi. Potem so se začele tudi sodne poti, uspela sta preko Zveze potrošnikov Slovenije in njihova odvetnica, kasneje sta imela tudi svojega odvetnika, je pa stanje na računih, ki bi bili rubljivi, nula in ne uspejo dobiti ničesar. Dolžni so jim kar 3000 evrov, kar je višji znesek, kot je bil pravzaprav začetni dolg, ki sta ga že poplačala. Gospod pravi, da je imel tudi negativno izkušnjo s Pizom, ko je šlo za en drug kredit, ki ga je že prej najel, in ko se je ta zaključil, so mu še vedno otegnili tudi še en obrok. Opozoril jih je na to, takrat sicer so nehali z otegovanjem, vendar vsak bi pričakoval celo opravičilo, če se ti zgodi nekaj takega, da jemlješ nekomu denar, ki ga potem sicer vrneš, vendar brez obresti, zato da si pač se zmotil pri tem otegovanju. Čutita se zelo oškodovana, ne samo zaradi zneska, ki je grobo preplačan, zaradi stroškov z odvetnikom, zaradi poti. Ker se je znašla firma tudi oziroma odgovorni, tudi v kazenskem postopku, sta morala tudi v Ljubljano, ker je bilo takih oškodovanih v Sloveniji v tej zadevi zelo veliko. Ko sta prišla, seveda storilcev ni bilo in to se jima zdi tudi zelo krivično, da pravzaprav oškodovanci hodijo, porabijo denar, pridejo na sodišče, medtem ko obdolžencev hladnokrvno ni. Ko sta želela uveljavljati plačilo potnih stroškov, pa jima je bilo rečeno, čeprav sta pričala izven glavne obravnave, da jih ne moreta dobiti, ker ni bilo storilcev in obravnave ni bilo. To nas sicer čudi, tako da bomo to zadevo tudi preverili. Zdijo se nam ti postopki pravzaprav še ena kazen za vse, ki so bili že tako oškodovani. Torej, tukaj lahko gotoviš, da je za ljudi, ki se znajdejo, ki so že tako na robu preživetja, da morajo vzeti nek majhen kredit, veliko težav. Padejo lahko v roke ljudem, ki ponujajo nizke obresti, vendar kot vidite se lahko to kasneje izkaže za zelo slabo. Sprašujem se, kako je možno, da ne moreš kot tak nedolžen dokazati dovolj hitro, da si vse že vrnil in da se ti še kar odtegujejo obroki. Tako da mislim, da je kar dosti vprašanj. Obrnila sta se tudi na tržni inšpektorat, kjer je bilo pa vedno še prezgodaj, niso še ukrepali. Tako da se mi zdi, da je tudi vprašanje dobrega upravljanja, na kar varuh pogosto tudi opozarja. Potem je bilo nekaj zadev v zvezi z mobingom, ki se pojavlja ne le v podjetjih, ampak tudi v kakšnih drugih zavodih, institucijah državnih, ko ljudje zbolijo celo od mobinga, končajo na bolniški, vendar seveda je težko dokazati, da imaš prav, kajti v kolektivu se običajno znajdeš nasproti večini, ki potegne z nekim vodilnim kadrom in si sam. In pravzaprav je samo dilema, ali ustrajati v tem in pustiti, da pravzaprav minevajo leta, ko izgorevaš, ko si na bolniški, ali iti v kakšne sodne postopke in ko ljudem svetuješ, da je ta možnost odprta, običajno se za to ne odločijo. Potem smo imeli tudi čista vprašanja v družini, ki se pojavljajo, bodi si ugotavljanje očetovstva, stiki z otrokom, vprašanje, koliko stikov, kdaj, kako o tem sodišča odločajo. Potem gospoda, ki se je pritoževal nad volitvami, nad tem, da ni imel možnosti oziroma za mamo, da bi volila, ker je v domu starejših občanov in da ne bi prišlo do nekaj napak. Vse to je tudi prijavil. Skratka, bil je udeležen v kar nekaj postopkih, tudi sam je prijavljal neke nepravilnosti, vendar seveda zadevo je treba preveriti. Povedal je pač, kakšne težave naj bi se dogajale, če so volišča tudi v zasebnih prostorih, ne v nekih javnih, če se z nekom ne razume in mora iti pač tja tudi voliti. Potem so bile zdravstvene težave, predvsem bolnikov, ki imajo duševne težave. Tukaj bi rekla, da se včasih vprašamo, kako ravnati v teh primerih, kdo je pravzaprav tisti, ki bi moral osebam v duševnem zdravju prvi pomagati. A je to osebni zdravnik, kako naj to opazi, ko pa imali par minut časa in ti ljudje pridejo samo po nek recept ali z drugimi težavami in v kakšnem pravzaprav krogu bolezni se nekateri vrtijo. Koliko osebnih težkih zgodb je, ki jih ne povedo niti svojim najbližjim. Živijo težko, marsikaj vidijo, slišijo, vendar ne zaupajo nikomur in ko pridejo, pravzaprav so veseli, da jih poslušamo. Moram reči, da ravno prvi dve osebi, ki sta prišli zaradi kreditov, ko sem jih vprašala, kaj od varuha pričakujeta, ker pravzaprav so zadeve več ali manj zaključene in na slabi poti izplačila, ne? Pa tudi kazenskega postopka je gospa rekla, ste edini in prvi, ki ste me res poslušali več kot pol ure. In zato se mi zdijo tudi ne glede na to, koliko lahko varuh v teh osebnih zgodbah ljudi sodeluje, pomembno, da posluša, da morda da kakšen nasvet, kam se lahko kdo obrne. Potem se morajo pa seveda ljudje sami odločiti. Pogosto pričakujejo, da bi mi stopili na kakšno pravno pot namesto njih, vendar to ni mogoče. Rabijo v teh primerih seveda odvetnika. Toliko zaenkrat bi predala kar namestnici besedo, ki je prva na moji levi.
Lepo pozdravljeni.
Češ presest.
Lepo pozdravljeni, spoljico Natašo Bratoš sva sprejeli 9 pobudnikov pobudnic, 2 sta bila povratnika, smo z njimi že reševali zadeve, sprejeli smo na novo, pa bomo odprli 2 pobudi. Zdaj, če rečem, pritoževali so se najbolj zoper dolgotrajne sodne postopke, zoper dolgotrajne postopke odločanja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in pa seveda so imeli tudi pripombe zoper ravnanje posameznih javnih uslužbencev na posameznih uradih. Pa mogoče se zdaj kar malo sprihodimo čez posamezne zadeve. K nam je prišla pobudnica oziroma posameznik, ki je imel težave pri pridobitvi dodatka za pomoč in postrežbo. To je ena taka stalna tema, ki se tudi pri nas večkrat pojavlja. Naprimer, mi vemo, da dodatek je lahko, če sploh si nesposoben, da bi sam kakršnekoli življenjske funkcije oziroma si opravljal, ali pa če si nesposoben za večino življenjskih funkcij in zato pač potrebuješ pomoč. Zdaj, gospa, ki se pri nas oglasila, je imela pritožbe zoper izvedeniško mnenje, zoper odločbo, ki jo je prijela, da pač niso upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Predvsem, kar pa bode v oči, je to, da so odločbe tako slabo obrazložene in je res težko ugotoviti, ali dejansko stanje resnično takšno, ki kaže na odločitev, kot je pač bila sprejeta v konkretnem primeru. Predvsem pa, bom rekla, take odločitev zbujajo dvom pri posameznikih, ki reče, jaz pa vem, da je sosed mogoče še v slabšem stanju, pa dodatek prej mene. To je pa res, bom rekla, kar zelo kritično in to tudi sami ugotavljamo, da ravno te odločbe pri nosilcih javnih pooblastil, kar so na primer zavodi, so izredno slabo obrazložene in pravzaprav veliko krat sploh ne dopustili dopuščajo presoje upravičenosti. Zelo težko jo je preizkusiti. Potem je seveda dolgotrajnost sodnih postopkov, kazenskega postopka, postopkov tudi izvršbe, na primer nekomu je bila prisojeno znek zaradi neplačila plače, pa posameznik pravzaprav nima ničesar več, da bi lahko dolžnik od njega izterjal. In to pogosto tudi zaradi dolgotrajnosti vseh postopkov. Potem je bila pa ena zelo zanimiva zadeva, v kateri bomo tudi najverjetneje odprli pobudo, primer gospe, ki se je pritoževala zoper odločbo o plačilu vrtca. Prejela je odločbo, podlaga za izračun zneska pa je bilo so dohodki v letu nazajane in gospa je sedaj zamenjala službo, njena plača je pravzaprav manjša prejmela, na primer 1500, zdaj ima 700, ne, da karikiram, znesek pa plačila vrtca pa je enako visok, zaradi tega, ker pač se vrsta periodičnega dohodka ni spremenila. Zdaj to smo nekako bomo tudi obravnavali predvsem v kontekstu dolgotrajnega reševanja pritožbe na ministrstvu za delo, družine in socialne zadeve, ne. Kajti vemo, ne, da zdaj od naprimer odmere enega tudi odmere plačila vrtca, potem pogojeno tudi druga dodatki posamezniku. Tako da tukaj bomo obravnavali, kot sem rekla, tudi zakonodajno rešitev, ne, tudi to rešitev je imela posameznica, se zdi nepravično, da je to, ne, če se ti bistveno spremeni socialni status, znesek plačila pa je še povsem enaka, ne, in pa tudi dolgotrajne postopke odločanja na ministrstvu za delo, kar pa itak poznamo, na to opozarjamo, vendar se stanje zelo s počasno dinamiko spreminja. Potem so bili seveda tudi dolgotrajni sodni postopki. Ne nazadnje, kaj reči, če nekdo umr 15 let nazaj, pa postopek dedovanja še zdaj ni končana. Ne? Postopki dedovanja in vsi, ki pač so s tem zvezi, so povezani. Ja, potem je pa tudi zanimiv postopek, ki pa daje misliti o pravičnosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v SPIZ-u 2. Gre za primer gospe, ki se je oglasila v imenu sina. Sina, ki je izgubil očeta, ne, in ki je dejansko pričakoval, da bo po njem prejemal družinsko pokojnino, pa do tega ni upravičen, kajti oče je imel premajhno delovno dobo, kajti ta spis je določil, da mora biti določena delovna doba, da lahko to pokojnino prejema. Zdaj, tudi tu se je gospa pritoževala zoper pravičnost take odločitve, ne, ker lahko se zgodi, pogledajte, ti otroci oziroma mladostnike, ne, so dejansko prikrajšeni v tem, ker izgubijo roditelja, potem pa so prikrajšani še o tem, da ne prejemajo družinske pokojnine zaradi določil, ki jih je pač spis 2 določil iz različnih razlogov, ne, predvsem so tu bili varčevalni, so pa posamezniki zelo prikrajšani zaradi tega. No, potem pa seveda smo obravnavali tudi en primer, ki pa je že bil v obravnavi pri nas, je pa za urejanje stikov med starši in otroki, dolgotrajnost postopka, pripombe zoper rubež otroka, ne, ki se dogaja na povsem neprimeren način, in ne nazadnje se, kaj lahko rečemo o postopku, če je bil otrok, rekla, odzet leta 2013, pa še danes ni v neki trajni in varni namestitvi, ne, še danes ni povsem odločeno v teh zadevah. Dejansko, kot poudarjamo večkrat, ne, v postopkih, kjer so udeleženi otroci, je res potrebno slediti največji koristi otroka in to, ne, da 4 leta otrok nekako nima vzpostavljenih nekih stabilnih stikov med roditeljema, to vsekakor ni v njegovo korist in ta primer bomo tudi obravnavali pri nas, to pobudo smo tudi vzeli. Ne nazadnje, mogoče bi s tem v zvezi povedala še se, ni narobe se zmotiti, vsak izmed nas, ki dela se zmoti, ampak da v takem času, a ne, zadeve niso odpravljene, popravljene, tudi enako, kot sem rekla že prej za postopke na ministrstvu za delo, a ne, če je prvostopenska odločba, vse lahko narobe, ampak da nekdo čaka potem leta in leta, da pride do svoje pravice, to je pa zelo kritično, pa ne samo kritično, je tudi nezakonito, se mi imamo predpise, ki določajo, kakšne rokih morajo biti ene odločbe izdane, pa tudi ne na zadnje načelo dobrega upravljanja, katerim je varuhinja govorila, bi terjalo, da je pravici zadoščeno v enem razumnem primernem roku.